Tere taas osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme, mis põhjusel ei suutnud Jeesuse jüngrid usaldada neile antud meelevalda ja tervendada langetõbine poiss. Samuti saame teada, kuidas Jeesus käitus maksude maksmisel. Suvi on aeg, kui paljud lapsed viibivad vähemalt ühes laagris. Avatud piibli ühing korraldab 4. suve järjest lastele ja noortele mõeldud vahvaid piibli lugemise laagreid. Saate lõpus räägivadki Mari Vahermägi ja Pille Havakats neist lähemalt. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Muutmise mäe kogemus oli Peetrusele nii muljetavaldav, et ta poleks tahtnud tavalise elu keskele enam tagasi tullagi. Oleks tore jäädagi elama mäele käega katsutavasse Jumala ligiolusse. Aga see pole Jumala plaan. Muutmise mäelt on tarvis tulla tagasi uuesti keset argipäeva. See, mida jüngrid muutmise mäel kogesid, meenutab mitmes suhtes kristlaste elu. Tahaksime meelsasti viibida neis õnnistatud hetkis, kus taevast võib otse kui käega katsuda. Sellised kogemused jäävad kauaks meelde ja neist on hea rääkida teistelegi. Aga nagu Jeesus ei tahtnud oma jüngritega jääda mäele, vaid tuli sealt alla, nii ei taha Jumal ka seda, et meiegi elaksime alati üksnes taevalistes kogemustes. Praegusel ajal on kristlane kutsutud elama keset maailma, kus on sageli nõutust, ebaõnnestumisi ja pettumusi. Läheme nüüd koos Jeesuse, Peetruse, Johannese ja Jaakobusega nende jüngrite juurde, kellele polnud antud näha Jeesuse kirgastusmäe kogemust ja kes samal ajal olid sattunud raskustesse ühe abiotsijaga. Midagi selle sarnast oli omal ajal juhtunud ka Aaronile, kui Mooses oli viibinud Siinai mäel 40 päeva. Seal oli ka Aaron pidanud tunnistama oma nõrkust ning rahva survel ja nõudmisel oli ta valmistanud kuldvasika. Jüngrite probleem oli küll teistsugune, ent kahtlused, nõutus ja isegi uskmatus oli haaranud neidki. Loen Matteuse evangeeliumi 17. peatükist salmid 14-16. Ja kui nad rahvahulga juurde tulid, astus Jeesuse juurde üks inimene, heitis ta ette põlvili ja ütles, Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti. Sageli kukub ta tulle ja sageli vette. Ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nemad ei suutnud teda terveks teha. Juba varem olid jüngrid saanud Jeesuselt volitused haigete tervendamiseks, siin aga oli neid raske juhtumi tõttu tabanud ebaõnn ja ebakindlus. Kui Jeesus oli kaugel, siis kadus nähtavasti ka usk. Poisi haiguseks on isa sõnade järgi viimases eestikeelses piiblitõlkes langetõbi, varasemas tõlkes aga kuutõbi. Antiikaja arstinduses peetigi langetõbe ja kuutõbe üheks ja samaks haiguseks. Kuutõbi või somnambulism on psühhopaatiline nähtus, mille põhjustajaks vanal ajal peeti kuuvalguse mõju inimesele. Seda esineb tihti ka langetõbiste juures. Siin aga polnud tegemist ei kuutõve ega epilepsiaga, ehkki haigustunnused näisid neile viitavat. 18. salmist saame teada, et seekord oli haiguse põhjustajaks kuri vaim. Epilepsia see vastu tuleneb aju elektrilise tegevuse häiretest. Loen 17. salmi. Aga Jeesus vastas, oh uskmatu ja joinakas sugupõlv, kui kaua pean ma teie juures olema, kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla, tooge ta siia minu juurde. Selline reaktsioon on Jeesuse poolt haruldane. Ta oli teinud lugematuid imetegusid ja ikkagi ei suutnud isegi tema jüngrid usaldada tema meelevalda. Kuni Jeesus nende juures viibis, olid nad suutelised, ent kui ta neist lahkus, hajus ka nende usk. Ometi pole kaugel aeg, kus Jeesus neist lahkub, ja siis peavad nad üksnes usu läbi temasse jätkama vägevate tegude tegemist. Sellepärast ka etteheide, kui kaua pean ma teie juures olema ja teie usunõtruse pärast kannatama. Aga Jeesus ei sõidelnud mitte ainult oma jüngreid, vaid kogu oma kaasaegset põlvkonda, kes hoolimata kõigest kuuldust ja nähtust olid ikkagi uskmatud. Kas võiksid need Jeesuse sõnad käia ka meie kohta? Miks on meilgi nii võimatult raske uskuda, et Jeesusel on kõik meelevald ka siin maa peal? Miks laseme end nii kergesti eksitada asjaolude või teiste inimeste poolt ja kaotame usalduse Jeesuse vastu? Loen 18. salmi. Ja Jeesus sõitles kurja vaimu ja kuri vaim läks poisist välja ning sellest hetkest sai poiss terveks. Jeesus ei puudutanud seda poissi, nagu ta tegi tavaliselt haigeid tervendades, vaid ajas temast välja kurja vaimu. Ja kurje vaime välja ajades ei puudutanud ta vaevatud kunagi. Poisi puudutamise asemel ta sõitles kurja vaimu, see tähendab käskis tal rangelt ja võimukalt poisist lahkuda. Sellist väljendit ei ole Matteuse evangeeliumis varem kasutatud. Selle põhjal võib arvata, et seekordne juhtum oli raskeim nendest, kus Jeesus oli kohtunud kurjade vaimudega. See võib ka olla üks põhjus, miks Jeesuse jüngritel ei õnnestunud seda poissi vabastada. Tavaliselt ei kasuta piibel väljendit tervenema või terveks saama isikute kohta, kellest on aetud välja kurjad vaimud. Et seda siin kohal kasutatakse, näitab, et kuri vaim oli põhjustanud poisi haiguse. Kui see vaim poisist välja aeti, oli koos sellega ka haigus kadunud. Loen 19. salmi. Kui nad siis olid omaette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja ütlesid, mispärast meie ei suutnud teda välja ajada. See on loogiline ja põhjendatud küsimus. Olukord oli lahendatud, aga nüüd tahtsid jüngrid teada, miks neil polnud õnnestunud sellega toime tulla. Vastuseks loen 20. salmi. Aga tema ütles neile, teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepi ivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele, siirdu siit sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. Juba selle juhtumi algul ütles Jeesus, oh uskmatu ja jonnakas sugupõlv. Oma jüngreid on Jeesus nende vähese usu pärast juba korduvalt pidanud laitma. Näiteks siis, kui Peetrus vee peal kõndides hakkas vajuma. Sa nõdrausuline, miks sa kahtlesid? 14. peatüki 31. salmis. Huvitav, mida ütleks Jeesus minule või sinule meie usu kohta? On kurb ja mõtlemapanev, et isegi Jeesusesse uskujatena võib meil olla usust puudus. Võrdlus sinepiseemnega näitab, et küsimuse all ei ole usu suurus, sest raske on kujutleda midagi väiksemat kui sinepiseeme. Häda on selles, et usk on nõrk ehk vilets, ta ei toimi. Jumala tegusid suudab sooritada vaid see, kes on Jumalaga elavas ühenduses. Selleks kanaliks aga, mille kaudu Jumal annab inimesele oma väge ja teeb ta võimeliseks, on usk. Usu saladus seisneb tegelikult selles, et millegi korda saatmiseks ei pea jüngrid kasutama mitte oma usku või väge, vaid Jumala väge. Ja selline usk, mis tõeliselt toetub mitte oma väele, vaid Jumala võimalustele, mitte ainult ei usu imesid, vaid ka teeb imesid. Ja kui ta seda ei suuda, siis on ta nõder. Ta on tõhutu nagu mõni katkine masin, mis peaks töötama, kuid ei tööta. Loomulikult ei olnud jüngrid uskmatud tavalises mõttes, nagu ei ole seda ka meie, tänapäeva kristlased. Aga ilmselt oli miski nende usalduses Jeesuse vastu puudulik ja see põhjustas ebaõnnestumise. Küllap käib see Jeesuse vastus ka meie kohta, kui oleme hädas sama probleemiga. Usk Jeesusesse üldiselt on üks asi, toimiv usk aga on midagi muud. Jeesusel endal oli toimiv usk ja selle põhjal, mis ta siin oma jüngritele ütleb, on täiesti ilmne, et ta soovib ja eeldab, et selline peaks olema ka tema jüngrite usk, sest muidu poleks ta neid nende usunõtruse pärast sõidelnud. Matteus rõhutab oma evangeeliumis eriti seda, et usk tähendab Jumala väe ja võimaluste usaldamist. Ja just see oli raske Jeesuse jüngritele ja on raske ka meile. Ühelgi inimesel pole sinepiseemne suurust usku omast käest võtta. Usk on alati Jumala and või kingitus. Milline on aga selle anni omandamise või vastuvõtmise tee, sellele võib anda vihje 21. salm. See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega. See salm on meie piiblis asetatud nurk sulgudesse, sest vanemates ja usaldusväärsemates käsikirjades ta puudub. Kuid näiteks Markuse evangeeliumis, mida peetakse vanimaks, on see salm olemas ja võib-olla selle mõjul on ta hiljem pandud ka Matteuse evangeeliumi. Igal juhul on ta oluliseks ja loogiliseks täienduseks sellele vastusele, mis Jeesus oma jüngritele andis. Palve ja paastumine on asjad, mis viivad inimese Jumala lähedusse, igatahes on nad selleks mõeldud. Ja tõelist usku ei tule mujalt kui üksnes lähedasest osadusest Jumalaga. Nagu eespool oleme näinud, Jeesus hoolitses enne kõike oma osaduse eest taevase isaga. Ta ei alustanud oma töödki enne, kui tegi läbi kõrbekiusatused, kus see pandi proovile. Kord hiljem saatis ta jüngrid paadiga teele, ise aga jäi üksinda mäele palvetama, sest ta vajas seda osadust. Ta säilitas selle osaduse hoolimata suurtest rahvahulkadest, töökoormusest ja sellega kaasnevast väsimusestki. Küllab sellepärast suutis ta seda, mida ei suutnud tema jüngrid ja mida enamasti veel vähem suudame meie. Järgnevalt räägib Jeesus taas oma jüngritele sellest, mis teda ennast ees ootab. Loen 17. peatükist salmid 22 ja 23. Aga kui nad olid kogunenud Galileasse, ütles Jeesus neile, inimese poeg antakse inimeste kätte ja nad tapavad tema ja kolmandal päeval äratatakse ta üles. Ja nad jäid väga kurvaks. Jeesus on taas tulnud maa kõige põhjapoolsematest osadest tagasi Galileasse. See on juba kolmas kord, kus Jeesus räägib oma saatusest pärast seda, kui Peetrus oli ta tunnistanud messiaks. Ja teine kord, kus ta räägib ka oma ülestõusmisest. Nii hakkas Jeesus oma jüngritele õpetama messia tegevuse seda külge, mida tollajal üldiselt ei olnud mõistetud. Tõdemus, et jüngrid jäid väga kurvaks, näitab, et nad vähemalt sel hetkel mõistsid, millest Jeesus neile rääkis. Aga see mõistmine ei jõudnud kahjuks sellisele tasemele, et nad oleksid võinud olla valmis nii Jeesuse surmaks kui ka ülestõusmiseks. Jeesuse kannatuste kohta käiv sõna antakse on sama sõna, mida hiljem kasutatakse ka siis, kui räägitakse juuda reetmisest. Nii näiteks 26. peatüki salmides 15 ja 16. Juudas ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Nemad pakkusid talle 30 hõberaha. Ja sellest alates otsis Juudas parajat hetke, et Jeesust ära anda. Seda Jeesus siin ennustaski, inimese poeg antakse inimeste kätte. Jeesus rääkis enda reetmisest. Loen 24. salmi. Kui nad siis Kapernauma tulid, astusid Peetruse juurde templimaksukogujad ja ütlesid, kas teie õpetaja templimaksu ei maksa? Kapernauma linn oli juba kaua olnud Jeesuse püsivamaks peatuspaigaks või koduks. Sinna läks ta nüüdki. Ja siin esitatakse küsimus templimaksu maksmise kohta, mitte otse temale, vaid Peetrusele. Templimaksu maksmise seadus oli teises Moosese raamatus 30. peatükis salmides 11-16. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes, kui sa arvestad Iisraeli laste päid, neid, kes ära loetakse, siis andku iga mees oma hinge eest lunaraha Issandale, et neid ei tabaks nuhtlus, kui nad ära loetakse. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi. 20 keera seeklis tõstelõiv Issandale on pool seeklit. Iga üks, kes astub ära loetavate hulka, 20 aastat vana ja üle selle, peab andma Issandale tõstelõivu. Rikasärgu andku rohkem ja kehvärgu andku vähem kui pool seeklit, kui te annate Issandale tõstelõivu lepituseks oma hingede eest. Võta Iisraeli lastelt lepitusraha ja kasuta seda koguduse telgi teenistuseks. See meenutagu Issanda ees Iisraeli lapsi, et saaksite lepitust oma hingedele. Tänapäeva arusaamade kohaselt oli tegemist kohustusliku liikmemaksuga. See ei olnud juriidiliselt kohustuslik küll Rooma seaduse järgi, sest Rooma riik seda ei nõudnud, aga juutidele oli selle maksmine sellest hoolimata rahvusliku uhkuse väljenduseks. Maksu suurus oli ka Jeesuse ajal pool seeklit. Aga erinevad juutide rühmitused või erakonnad suhtusid sellesse erinevalt. Näiteks saduseerid seda maksu ei tunnistanud, Kumrani esseenid aga maksid seda vaid kord elujooksul. Sellepärast esitatigi kõigepealt küsimus, kuidas suhtub asjasse Jeesus. Kas tema maksab seda maksu? On kasulik teada, et pärast seda, kui Jeruusalemma tempel hävitati aastal 70, kehtestasid roomlased seaduse, et nüüd tuleb templimaksu maksta Roomas olevale ebajumal Jupiteri templile. See väike detail aitab meil järeldada, et Matteuse evangeelium on kirjutatud enne templi hävitamist. Sest vaevalt oleks pärast templi hävitamist kirjutatud evangeeliumis olnud mõtet rääkida, kuidas suhtus Jeesus templimaksu maksmisse Jeruusalemma templile. Tavaliselt maksti templimaksu paasapühade ajal Jeruusalemmas, kuid oli kombeks, et umbes kuu aega varem käisid maksukogujad maa kaugemates piirkondades maksu kogumas, ilmselt arvestades, et kõik sealt pühade ajal templisse ei tule. Selle põhjal võime arvata, et see küsimus esitati Jeesusele umbes kuu aega enne tema surma. Loen 25. salmi. Peetrus vastas, küll ta maksab. Ja kui ta koju tuli, ennetas Jeesus teda ja küsis, mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt? Innukas Peetrus andis Jeesuse eest juba vastuse, ilma et ta oleks Jeesuse enda arvamust küsinudki. Ja nüüd, kui Peetrus enesekindlalt sisse astub, üllatab Jeesus teda, esitades talle küsimuse maksumaksmise kohta, enne kui Peetrus on jõudnud midagi rääkidagi. Oma küsimusega tahab Jeesus Peetruse nähtavasti mõtlema panna selle üle, et vastus, mida Peetrus ilma pikemata õigeks pidas, ei tarvitsenudki olla lõpuni läbimõeldud. Keda kuningad ja ülemad tavaliselt maksustavad, kas omasid või võõraid, oli Jeesuse küsimus. Loen 26. salmi. Aga kui Peetrus ütles võõrastelt, lausus Jeesus talle, siis on pojad vabad. Peetruse vastus oli õige, eriti tollajal. Tänapäeval on elu rohkem arenenud ja ka kõrgetes ametites olevad inimesed peavad makse maksma. Jeesuse ajal oli aga endastmõistetav, et rikkad valitsejad oma peresid ja õukondi ei maksustanud. Neile Jeesuse sõnadele tasub pöörata erilist tähelepanu. Jeesus oli ja on selle Iisraeli Jumala poeg, kelle auks oli terve see võimas tempel ehitatud. Just Peetrus oli varem tunnistanud, et Jeesus on elava Jumala poeg. kuidas võiks Peetrus tulla siis mõttele, et tema, kelle teenimiseks see tempel oli ehitatud, peaks maksma templimaksu. Nii oli Peetrus jälle kord liiga kärmelt läinud Jeesuse eest otsustama või teda koguni õpetama ja löönud kirve kivisse. Aga Jeesus on ka armuline. Kui ta on Peetrusele tema viga näidanud, siis ta jätkab, nagu loeme salmist 27. Aga et me neid ei järvitaks, mine järvele, heida õng sisse ja võta esimene kala, mis üles tuleb. Ja kui sa tema suu avad, leiad sa hõbeseekli, võta see ning anna neile minu ja enese eest. Tempel oli ehitatud kõikvõimsa, kõike teadva ja kõike nägeva Jumala auks. Ja nüüd annab Jeesus suurepärase näite, mis tõestab, et tema esindab just seda Jumalat. See, et Genetsareti järvest võib leida kala, kelle suus on metallraha, ei ole küll tänapäevalgi päris tavatu. Nimelt tunnevad teatud kalaliigid huvi metalli vastu. Küll aga on tavatu saata Peetrus niisugust kala püüdma ja öelda talle, et esimese püütud kalasuust leiab ta täpselt nõutava summa. Seda on võimeline ütlema üksnes kõike teadev Jumal. Aga tegelikult ei olegi see nii imelik. Kas polnud Jeesus öelnud mäejutluses, et meie taevane isa hoolitseb ka meie maiste vajaduste eest? Mõnigi usklik inimene võib jutustada üpris sarnaseid imelisi lugusid, mis näitavad, kuidas Jumal nende eest on raskes olukorras hoolt kandnud. Huvitav, mida mõtles Peetrus seekord, minnes Jeesuse käsu peale õngega kalale? Milliste tunnetega tõmbas ta välja selle esimese kala ja avas tema suu? Küllap ta mõistis, et Jeesusel poleks tõesti olnud tarvis seda maksu maksta.
Suvi on tõepoolest puhkust aeg ning paljud lapsed viibivad ka erinevates laagrites. Avatud piibliühingu eestvedamisel toimuvad ka sel suvel kaks vahvat piiblilugemise laagrit. Esimene neist toimub 26.–30. juunini Nõutsakul ning on mõeldud lastele vanuses 8–11 eluaastat. Teine laager leiab aset Nõval 2.–6. augustini ning sinna oodatakse veidi vanemaid. Nüüd aga kuuleme Mari Vahermäe ja Pille Havakatsi vahendusel, mida põnevat peale piiblisse sukeldumise veel ette võetakse.
Lapsed, jah, avavad piiblit iga päev, võib-olla erinevatel mooduste kaudu ja erinevate tegevuste kaudu, aga lisaks sellele on seal väga palju aktiivset tegelust. See, mida me piiblist leiame, selle me ka päeva jooksul läbi teeme, mitmes erinevas variantis, püüame nagu sellesse pilti väga sisse minna ka erinevate võistluste ja igasuguste muude tegeluste kaudu, nii et me ka mitte ainult ei hüppa siis ülejäänd aja, vaid seal on ka hetked, kus lapseb üksi olla, Jumalaga ja piiblika ja saab oma sõpradega käia, nii et igasuguseid asju ja palju põnevat.
Nii et saab vahva olema. Aga mille poolest erinevad nüüd need lastelaagrid ja noortelaagrid? Kas seal on vanusepiirang ja milline vanusepiirang seal on?
Lastelaagrisse ootame lapsi 8–11. Ja eeldus on see, et laps oskab hästi lugeda, et on juba aasta koolis käinud, et tal on mingi sotsiaalne kogemus, et ta saab hakkama, kui ta on 5 päeva kodust ära. Ja noorte teismeliste laagris on 12–15. Ja noorte laager on muidugi oluliselt ekstreemsem, seal me matkame palju ja teeme, me ei ole nagu niivõrd selle kohaga piiratud, kui me seikleme ringi ja teeme läbi erinevaid asju.
Kas sinna laagrisse tulemise eelduseks on see, et laps või noor peab olema kristlane ja juba tuttav piibliga?
Ei, kui ta vähegi ei pelga seda, et mõned on tuttavamad, siis mina väga julgustaksin, sellepärast, et nende laagrite eesmärk ongi anda selline esmane positiivne piibli lugemise kogemus. Ja peale selle on need laagrid oikumeenilised, meil on igast kristlikust kirikust või väga paljudest erinevatest kirikutest lapsi. Ja muidugi sellel lapsel võib alguses tunduda, et või et kõik teavad nii palju, sest paljud on ikkagi käinud pühapäeva koolis. Aga need konkreetsed ülesanded, mis on nagu piiblika seoses nendes laagrites, saab laps kõik vastused kätte ka piiblist, et selles mõttes ei maksa peljata, et pigem võiks tulla sellise seiklus valmi meelega ja oodates, et saab uusi sõpru. Ja tahaks veel lisada, et noortelaager on meil seasta rahvusvaheline, meil on külalised ka Saksamaalt ja nii, et saab ka keelt praktiseerida seekord.
Kas teil meenub tagasid, et laste käest mingi teredud moment, mida lapsed on peale laagrit nimetanud?
Võib-olla tulles siia tagasi selle teema juurde, et kas laps peab olema kristlane või mitte, siis üks kogemus on näiteks see, et esimesse laste laagrisse 2003 tuli üks laps, kes ei olnud käinud kunagi pühapäeva koolis, ta ei teadnud piiblist mitte midagi. Ja ta tuli laagrisse ja ta on kõik aastat meil laagrist käinud ja tal on väga positiivsed kogemused.
Ja mina just möödunud nädalal olin külas Eestimaa teises otsas ja kuulsin, et üks laps saati, kui ta esimest korda meie laagris käis, isa ja ema ütlesid, et see on täitsa hämmastav, et ei lähe nüüd kunagi kodust ära enne, kui ta hommikul piiblit loeb. Ja see on minu jaoks täiesti fantastiline, sest ka suur inimene ei jõua iga hommik piiblit avada. Et kui on selline impuls saadud, siis ma saan ainult jumalat tänada.
Ja üks tagasiside veel. Tagaside on olnud päris palju tegelikult ja valdavalt positiivsed, aga kui me tegime esimese noortelaagri Naissaarel, see oli siis 2004, ja peale seda üks lapsevanem appi, te tegite mu poisist mehe. Ta läks sinna, ta oli täitsa laps alles ja ta tuli tagasid. Ta oli kohe areng oli hüppeline, et noh, ma ei tea. Igal juhul praegu on poiss väga tubli. Küll ta enne ka oli tubli.
Ja vaevalt, et meie pillega seal neid kuidagi väänama, et see on pigem see täiskasvanute gruppijuhtide ja just poiste puhul ka eriti siis messost gruppijuhtide eeskuju, mis vahest ka niimoodi mõjub kindlasti.
Ja võib-olla ka see, et me laseme nendel lastele noortel olla just need, kes nad on ja nad võivad arvata ja vastata küsimustele just nii nagu nemad asjadest aru saavad, et me ei lähe nagu ütlema ühe valmis variantiga, et see on õige vastus ja teisit ei ole ja teisit sa mõelda üldse ei tohigi. Et nad saavad nagu kujuneda ise selle käigus ja nad ise vastavad küsimustele ja mingil hetkel tekivad uued küsimused ja need arusaamad arenevad ja see pilt laieneb. Ja, et see on selline üks kujunemine koos Jumalaga. Ja. Me anname võimaluse ja koha.
Eriti noortelaagris, kus võib-olla tulevad üles noorele olulised teemad ja seda piibliteksti baasilt, aga noorele jääb see vabadus ja ka võimalus sellises omaajaliste seltskonnas läbi mõelda teatud väga olulised küsimused. Samas tõesti keegi ei ütle, et sa pead nii mõtlema või sul peaksid olema sellised põhimõtted. Ta saab kõrvutada selle, mida ütleb piibel ja ta saab ka näha, et piibel räägib nendest asjadest, mis on tema elus olulised.
Aga käes on juuni keskpaik ja kas on veel võimalik registreeruda ja kuidas siis see on võimalik?
Noortelaagrisse saab tulla ja registreerida kuni jaanipäevani. Lastelaagriga, nüüd me vaatame siin lähipäevil, et kui palju neid kohti on veel, et aga ühendust võib ikka võtta ja helistada võib ikka ja küsida.
Aha, missugustel telefoninumbrit saab ühendust võtta?
Ma annan enda mobiilinumbri, see on 56 6042 ja loomulikult koduleheküljelt vaadata www.avatudpiibel.ee. Seal on mõlemi laagri kohta info olemas.
Suur tänu Pille Havakatsile ja Mari Vahermäele. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile kõike ilusat ja taaskuulmiseni.